Sungguh rindu ketemu dengan kita semua. Selamat datang kepada program Jalan Yang Benar. Dalam pelajaran terakhir kita, anda mendengar kisah Yusuf, anak ke-11 Yakub. Yusuf pernah bermimpi bahwa abang-abangnya suatu hari nanti akan sujud menyembahnya. Tiada seorang pun dari abang-abangnya yang mempercayai mimpi itu. Tetapi hari ini, kita akan melihat bagaimana Allah menggenapi mimpi Yusuf dengan membuat abang-abangnya Yusuf datang dan sujud kepadanya. Seperti yang telah kita pelajari, abang-abang Yusuf sangat membencinya kerana mimpinya. Dan mereka mengenainya dalam kemarahan dan dengki, mereka sampai hati menjual Yusuf sebagai hamba kepada saudaga-saudaga Ismail. Orang-orang ini membawa Yusuf kepada orang Mesir dan menjualnya kembali kepada Firaun, Raja Mesir. Dan Yusuf setia dalam pekerjaannya kerana dia hidup dekat dengan Allah. Dia juga kaca dan ketampanannya membuat istri tuannya tergila-gila dan ingin bersama dia. Wanita itu marah dan memfitnahnya. Lalu dia dipenjarakan, tetapi kita juga melihat bahwa Yusuf memilih untuk berada dalam penjara daripada melakukan dosa. Yusuf adalah contoh orang yang menjadikan Tuhan sebagai yang paling penting dalam hidupnya. Selama 2 tahun dia hidup dalam penjara, tetapi Allah tidak melupakannya. Sekarang, mari kita sambung kisah tentang Yusuf ini dengan membaca apa yang tertulis dalam Alkitab tentang bagaimana Allah mengubah keadaan Yusuf. Di buku Kejadian, pasal 41 ayat ke-1 hingga 16, berkata genap 2 tahun selepas itu, bermimpilah Firaun. Kelihatan ketika dia berdiri di tepi sungai Nil, tiba-tiba muncul 7 ekor lembu yang elok bentuk dan gemuk badannya. Dari sungai Nil, lalu lembu-lembu itu meragut rumput di antara tumbuhan mensiang. Sesudah itu, muncul pula 7 ekor lembu lain yang buruk bentuknya dan kurus badannya dari sungai Nil. Lalu lembu-lembu itu berdiri di sisi lembu-lembu yang terdahulu di tepi sungai Nil itu. Kemudian lembu-lembu yang buruk bentuknya dan kurus itu memakan ke 7 ekor lembu yang baik bentuk dan gemuk tadi. Lalu terjagalah Firaun. Firaun tertidur lagi dan bermimpi untuk kali keduanya. Kelihatan 7 bulil gandum yang gemuk dan baik tumbuh pada 1 batang. Tidak lama kemudian tumbuh pula 7 bulil gandum yang kurus dan layu oleh bahan angin timur. Lalu ke 7 bulil yang kurus itu menelan ke 7 bulil yang gemuk dan berisi. Firaun pun terjaga lagi dan menyadari bahwa dia sebenarnya bermimpi. Maka pada pagi harinya resahlah hatinya. Dia mengarah orang untuk memanggil semua ahli ilmu gaib Mesir serta semua orang berilmu. Lalu menceritakan mimpinya kepada mereka. Namun begitu, tiada seorang pun dapat mentafsirkan untuk Firaun. Maka berkatalah ketua jururasa setiap kepada Firaun, hari ini hamba teringat kesalahan hamba terdahulu. Firaun pernah murka kepada pegawai-pegawainya. Kemudian hamba beserta kepala pembuat roti termasuk ke dalam tahanan di dalam rumah ketua pengawal di raja. Pada malam yang sama kami, yaitu hamba dan rakan hamba itu bermimpi. Mimpi kami masing-masing memiliki tafsiran tersendiri. Bersama-sama kami, di sana ada seorang Ibrani, hamba ketua pegawai di raja. Kemudian kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu dia mentafsirkan mimpi kami masing-masing. Ternyata tepat seperti yang ditafsirkannya kepada kami. Demikianlah yang terjadi. Hamba dikembalikan kepada keduduk hamba dan rakan hamba itu digantung. Maka Firaun memerintahkan orang untuk memanggil Yusuf dan dengan segera dia dikeluarkan dari kurungan. Setelah bersyukur berganti pakaian, masuklah dia menghadap Firaun. Kata Firaun kepada Yusuf, aku bermimpi, tetapi tiada seorang pun dapat mentafsirkan. Lalu, ku dengar kabar tentang kamu yang mengatakan bahwa ketika kamu mendengar sesuatu mimpi, kamu dapat langsung mentafsirkannya. Jawab Yusuf kepada Firaun, bukan hamba, melainkan Allah sajalah yang akan memberikan jawaban demi kesejahteraan Firaun. Kemudian Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Setelah dia menceritakan kisah itu, Firaun berkata, dia berkata di dalam buku Kejadian, pasal yang ke-41, ayat yang ke-24 hingga 49, berkata, lalu bilur yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang baik. Semua ini telah kuceritakan kepada para ahli ilmu gaib. Tetapi tiada seorang pun yang dapat memberitahu ertinya kepadaku. Maka katalah Yusuf kepada Firaun, mimpi-mimpi Firaun itu sama. Allah memberitahu Firaun apa yang hendak dilakukan olehnya. 7 ekor lembu yang baik itu ertinya 7 tahun. Dan 7 bilu gandum yang baik itu pun ertinya 7 tahun. Jadi kedua-dua mimpi itu sama. 7 ekor lembu kurus dan buruk dan muncul kemudian ertinya 7 tahun. Demikian juga 7 bulir gandum yang kurus, kurus dan layu oleh bahang angin timur. Itulah tanda akan berlaku 7 tahun bencana kebuluran. Inilah maksud dari apa yang hamba sampaikan tadi kepada Firaun. Yaitu bahwa Allah telah menyatakan kepada Firaun apa yang hendak dilakukannya. Sesungguhnya akan datang 7 tahun kelimpahan besar di seluruh tanah Mesir. Tetapi sesudah itu akan muncul 7 tahun bencana kebuluran. Segala kelimpahan sebelumnya di tanah Mesir akan dilupakan. Dan bencana kebuluran itu akan memusnahkan negeri ini. Kelimpahan yang pernah dialami di negeri ini tidak akan diingat lagi. Kerana bencana kebuluran yang datang sesudahnya sangat dahsyat. Mimpi itu diulang sampai 2 kali untuk Firaun kerana hal itu sudah ditetapkan Allah dan Allah akan melaksanakan dengan segera. Maka sekarang sebaliknya Firaun mencari seorang yang arif dan bijaksana dan mengangkatnya untuk mengetuai tanah Mesir. Selanjutnya hendaklah Firaun melantik para pengawas atas negeri ini untuk mengambil 1 penglima bahagian daripada hasil tanah Mesir dalam 7 tahun kelimpahan itu. Mereka harus mengumpulkan semua bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang itu dan menyimpan gandum di bawah kekuasaan Firaun sebagai bahan makanan di kota-kota serta menjaganya. Bahan makanan itu akan menjadi persediaan untuk negeri ini menghadapi 7 tahun bencana kebuluran yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini tidak binasa akibat bencana kebuluran itu, kelak usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu kata Firaun kepada para pegawainya, bolehkah kita mencari seorang seperti itu yang dipenuhi kehadiran roh Allah? Lalu Firaun berkata kepada Yusuf, kerana Allah telah menyatakan kepadamu semua hal ini, tentunya tidak ada seorang yang sedemikian arif dan bijaksana seperti kamu. Kamu akan mengetuai istanaku dan seluruh rakyatku harus tunduk kepada pentadbiranmu. Hanya tak ada ini yang membuat suku lebih besar daripada kamu. Kata Firaun kepada Yusuf, dengan ini aku mengangkat kamu mentadbir seluruh tanah Mesir. Kemudian Firaun mencabut cincin daripada jari tangannya dan memakainya kepada jari Yusuf. Dipakainya pula pakaian daripada kain linin yang halus pada Yusuf serta dikalungkannya kalung emas di leher. Dia memerintahkan orang untuk menaikkan Yusuf atas ratanya yang kedua. Di hadapan Yusuf, orang berseru, "Berlutut!" Demikianlah Yusuf diberi kuasa pentadbiran atas seluruh tanah Mesir. Firaun berkata kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi tanpa keizinanmu, tiada seorang pun boleh melakukan sesuatu di seluruh tanah Mesir." Firaun mengurniakan gelaran Zafnat Penaah kepada Yusuf, serta memberikan kepadanya Asnat, anak gadis Politifera, Imam Dion, untuk menjadi istrinya. Maka berkuasalah Yusuf atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika dia menghadap Firaun, Raja Mesir. Kemudian Yusuf pergi dari hadapan Firaun menjelajah ke seluruh tanah Mesir. Selama 7 tahun kelimpahan itu, negeri itu mendapat hasil tuaian yang melimpah ruah. Yusuf mengumpulkan semua bahan makanan berlebihan dalam tempoh 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir itu dan menimbunnya di kota-kota. Di setiap kota ditimbunnya bahan makanan hasil daripada ladang-ladang di sekeliling kota itu. Demikianlah Yusuf menyimpan gandum sangat banyak sekali, sebanyak pasir di laut hingga dia berhenti menghitungnya kerana memang tidak terhitung lagi. Nama Yusuf Zafnat Penaah, yang bermaksud dia yang memberi kehidupan. Adakah anda faham apa yang sebenarnya berlaku? Adik-beradik Yusuf yang dahulunya membencinya dan mempunyai hati untuk menjualnya, sekarang seperti yang kita dengar tadi, datanglah dan sujud kepadanya. Sama seperti mimpi, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada abang-abangnya. Tetapi hari ini, adakah anda memahami apa yang Tuhan beritahu Anda dalam perjalanan ini, saudaraku, Tuhan ingin memberitahu kita apa yang berlaku tentang Yusuf dan abang-abangnya adalah gambaran, gamal tentang apa yang akan berlaku antara penebus dan keturunan Adam. Saudara, jika kita mengingati daripada pelajaran ini, maka sebaiknya kita mengingatinya Yusuf adalah bayangan penebus yang akan datang ke dunia ini. Kira-kira 1800 tahun selepas zaman Yusuf, sudah tentu kami tidak mempunyai peluang untuk membincangkan semua cara itu dalam acara ini. Tetapi kami akan menyebut tiga daripadanya. Pertama, sebagaimana saudaranya membenci dan menolak mimpi Yusuf dan menghina dan menjualnya, begitu juga layanan yang diterima oleh Tuhan penebus yang dihantar ke dunia ini. Orang-orang menolak dia. Oleh kerana berita yang dia bawa, dia dihina, dianiaya, dan dijual. Dia bahkan dipakukan pada kayu salib. Lukisan kedua ialah pertama, orang memandang rendah, tidak peduli, berkelakuan sewenang-wenangnya, dan bukan memanjarakan Yusuf, tetapi pada masa yang ditetapkan Allah, Raja Mesir melantik Yusuf sebagai Perdana Menteri Mesir. Dan berkata kepada semua orang yang ingin diselamatkan daripada kelaparan dan kematian, pergilah kepada Yusuf. Dia yang memberikan kehidupan. Demikianlah juga Allah berkata kepada penebus itu, pergilah kepada penebus yang telah kutunjuk. Dialah memberi kehidupan. Dialah sumber kehidupan. Jika Anda menyerahkan diri Anda kepadanya, Anda tidak akan merasa lapar di dalam hati Anda. Dan jika Anda akan hidup selamanya. Yang ketiga, perbandingan ketiga antara Yusuf dan penebus sangat menyentuh hati. Akhirnya abang-abang Yusuf tunduk kepada kekuasaan pihak berkuasa. Mereka tidak mempunyai pilihan lain selain merendahkan diri di hadapan mereka yang pernah mereka nafikan dan dera dengan cara yang sama. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa penebus yang pada masa ini dihina dan dinafikan oleh ramai orang, suatu hari nanti akan kembali untuk menghakimi bumi dengan kebenaran. Akhirnya setiap orang akan merendahkan diri dan sujud kepadanya. Dan semua orang akan tahu bahwa dialah yang telah dilantik oleh Allah untuk menjadi penyelamat dan hakim dunia ini. Kita mesti berhenti di sini hari ini, tetapi jangan berhenti mengingatkan dan merenungkan apa yang kita pelajari bersama hari ini. Semoga Allah memberkati kamu dan memberi kamu pengertian tentang segala yang telah dikatakan di kitab suci. Di dalam 2 Petrus mengatakan begini, dengan demikian, kata-kata nubuat yang ada pada kami menjadi lebih jelas. Terimalah kata-kata nubuat ini seperti lembu yang bersinar di tempat gelap hingga fajar menyingsing dan bintang pagi terbit dalam hatimu. Sampai jumpa lagi di lain siaran yang akan datang. Jika Anda ada pertanyaan, silalah hubungi kami di nomor +62813337776. Tuhan memberkati.